Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Pandemia u ka vështirësuar edhe më shumë jetën sociale pensionistëve në Kosovë. Qytetarët e Kosovës po paguajnë më shtrenjtë aplikimet për viza në vendet e BE-s. Bashkimi Evropian po diskuton vendosjen e sanksioneve të reja ndaj Bielorusisë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa pensionistë në Kosovë thonë se masat kufizuese për luftimin e pandemisë ua kanë vështirësuar edhe më shumë jetën sociale. Qendra në Prishtinë ku janë takuar çdo ditë vazhdon të jetë mbyllur. Ata kërkojnë të ndihmohen nga shteti të krijojnë hapësira rekreative për ta dhe t'u rrithën pensionet. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Pandemia COVID-19, pensionistit 79 vjeç Ilmiut, ja pamundësoi edhe të vetmat aktivitete që kishte në qendrën e pensionistëve në Prishtinë, lojën e shahut dhe domino.
Që më të gjysë o mshil, edhe këtu kish mujtë dison të me largu tavolinat, me lunë një loj shah me hjek mërzi, me lunë një loj domina me hjek mërzi.
Në qendrën e pensionistëve në Prishtinë, drisa aktivitetet sociale nuk zhvillohen, punon vetëm restoranti, aty ku Ilmiu dhe shokët e tij mbledhen dhe e kalojnë shumicën e kohës së tyre. Ilmiu, i cili ka punuar në fabrikën për prodhimin e siguresave, thot se pensioni i tij kontribut dhënës është rreth 190 euro në muaj, por këto mjete, thot ai, janë të pamjaftueshme.
Duhet me pagu bërdogën, ujin, strujin, porezin, krejt, edhe të nga tjeta që e penzija shke që i kam dy një bineq, janë jetima që një matë mund ka dhe djali, vesh që ati me neve mund dhe të ketë milion pa pagu, që ati në dy një pa mja pagu kushtet.
Për moshën e tretë të populatës, shteti, thot Ilmiu, nuk për kujdeset. Ai thot se mungojnë edhe qendrat rekreative për të moshuarit, dhe si shtotaj, mungon çdo gjë për pensionistët. Rritje të pensioneve në Kosovë ka pasur her pas here. Fillimisht shuma e pensioneve ka qenë 45 euro në muaj për persona mbi 65 vjeç, kurse ata që kanë paguar kontributet kanë marrë 85 euro në muaj. Por kjo rritje e bërë nuk është e mjaftueshme për Shaban Kajtazin, udhëhesi lidhjes së pensionistëve të Kosovës. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha qeveritë pas luftës nuk e kanë kthyer kontributin e pensionistëve të Kosovës.
Në kohën e fundit kemi kërkuar miratuet ligje për sigurinë pensionale invalidore, t'i kthejnë të drejtat pensionistëve. Nuk ka vesh pensioni, po janë të drejtat ansore. Është interesimi për pushime verore, është interesimi për me sigurue shpijat e pleqve, është një shpij e pleqve në Prishtinë, është Gjon Skenderaj dhe Njon Frejzaj, e kanë bu vëllëtarisht. Ndërsa nevoja është e madhe.
Kushtet në qendrat e pensionistëve ku ata kalojnë ditën janë jo të mira. Gjatë kohës së pandemisë, thot Kajtazi, nuk ka pasur as dezinfektues, e lere më gjëra të tjera. Pas shëtitjeve që bëjnë në parqet në Prishtinë, restoranti cili gjendet në qendrën e pensionistëve është vendi ku pensionistët të mblidhen dhe bisedojnë me njëri tjetrin. Ramadan Rafuna është 95 vjeç dhe ai çdo ditë shëtit në parqet në Prishtinë dhe pastaj takohet me shokët e tij në restorant. Ai thot se nuk ka probleme financiare, pasi ka fëmijë të cilët kanë një gjendje të mirë financiare dhe ndihmojnë atë. Por ndryshe, shton ai, me pensionin që merr nga shteti si pensionist kontribut pagues, nuk do t'ja dilte të mbuloj asnjë shpenzim.
Vetë vetë çka paguim, bëhemi shështi i shkëto. 10 ditë më shku, duhet dikon 220 euro që.
Gjendje së vështirë ekonomike dhe sociale të pensionistëve në Kosovë ka paraprirë dhe marrja e fondit pensional në mënyrë antiligjore nga shteti Serbisë në vitin 1999. Vlerësimet e bëra në të kaluarën nga Sindikata e Pavarur e Pensionistëve dhe Invalidëve të Kosovës flasin për mbi 1 miliard euro borxh të Serbisë ndaj pensionistëve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Për shkak të pandemisë janë shtrejtuar shërbimet për të aplikuar për viza, vlerësojnë disa qytetarë të Kosovës të cilët kanë aplikuar për viza për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian. Një përfaqësues i një kompanie të sigurimeve thekson se edhe çmimet e sigurimeve që nevojiten për viza janë ngritur. Të gjitha ata vlerësojnë se për të arritur deri te një vizë një vendit BE-s shpenzohen shuma të parave të barazvlefshme me një pagë mesatare në Kosovë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Islimi.
Adelina Kryeziu nga Rahoveci ka aplikuar për të marrë vizën në shtetit të Slovenisë për të udhëtuar drejt atij vendi me qëllim të bashkimit me bashkëshortin e saj që jeton atje. Shteti Sloven, si thot ajo, ja ka lëshuar vizën për hyrje në atë vend, por sipas saj, shërbimet për aplikim dhe rregullimi i dokumenteve të nevojshme për udhëtim i kanë kushtuar mjaft.
Dikon 150 euro më kanë bërë dokumentet, mandej kena pas pagesën për shenjat e gishtrinjeve, 20 euro më ka kushtuar ajo. Edhe sot 6 euro kam pagesë për tërheqjen e vizës.
Bazuar në informacionet e pasqyruara në faqet e internetit të shumicës ambasadave në Prishtinë të vendeve që i takojnë zonës Schengen, që nga shkurti vitit të kaluar sigurimi vizës Schengen për qytetarët e Kosovës është shtrejtuar nga 60 në 80 euro. Bashkim Ashani, përfaqësuesi i kompanisë së sigurimeve Elsing, thot për Radio Evropa e Lirë se edhe çmimet e sigurimeve që kërkohen për marrjen e vizave janë ngritur. Sipas tij, sigurimi një mujor për person ka qenë 20 euro dhe tash është 25. Çmimi për një sigurim për 90 ditë ka qenë 60 deri në 65 euro, ndërka që tash është 75 euro.
Nëse shkojmë me sigurim një mujor, aplikacioni, fotografi, 35 euro që të tri. Nëse ka me përkryt diçka, varet prej dokumente çka është. Nëse ka një faqe është 10 euro, po nëse ka ma shumë faqe, llogaritë që ajo veç ngritit çmimi. Po nëse vjen puna me llogaritë dhe aplikimit, brenda në ambasadë 100 euro është veç aplikimi. Në tona ambasadë është linare. Kështu që një 150 që duhet minimumi, do më thonë, një shpenze.
Gazmend Rama nga Fush Kosova ka aplikuar për vizë po ashtu në ambasadën e Slovenisë. Shërbimet për aplikim për marrjen e vizës është duke i bërë në qendrën për aplikim për viza Global, e cila ofron shërbimet për viza për Slovenin dhe Kroaci. Por Rama vlerëson që për të arritur deri te viza dhe deri te udhëtimi për në shtetin Sloven, shpenzohet një pagë mesatare e Kosovës.
Janë dikon çdo ditë numrat 200 veta, janë që kanë më shkep numrat 5, 8 deri në 9, për milshu, për vula, postilë. Tani, që ato 200 veta, veç për vizë Kroatës, Sloveni, për Gjermonë të ujën tjetër kënë. 200-250 euro, për munisë me mbrit dire tje. 200-250 euro dokumenta edhe rrugë. Si se shumë vizën, 200 euro shkojnë poshë.
Për fatësuesi kompanisë e sigurimeve Elsing, Bashkim Ashani, thotë se vizat e punës kërkojnë më tepër shërbime, por edhe vërtetime dokumentesh.
Ndryshimi vetëm të dokumentacioni për vizë pune, qëndron se do me bo vërtetimin e disa dokumentave tjera në Ministri Punëve të Jashtme. Edhe aty çdo vulosje e dokumentit kushton 10 euro, plus provizioni në bankë, 1 euro, 11 euro në dokument. Ato pa tjetër duhet më përkthy, çdo dokument kushton nga 10 euro. Për një vizë pune, nëse shkon procedur të rregullt, atëherë dikun e ka afërsisht 200 euro.
Ambasadat e vendeve të Bashkimit Evropian përfshirë ato të zonës Schengen, të cilat janë në Kosovë, vazhdojnë të japin vizë udhëtimi drejt atyre vendeve për shumicën e kategorive përveç udhëtimeve për turizëm. Përjashtim bën ambasada e Kroacisë, e cila jep viza për turizëm, por që ky vend i Bashkimit Evropian nuk është pjesë e zonës Schengen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Bashkimi Evropian po diskuton për vendosjen e sanksioneve të reja ndaj Bielorusisë për shkak të devijimit të një aeroplani civil dhe uljen e detyruar në Minsk me qëllim të arrestimit të gazetarit dhe aktivistit të drejtave të njeriut Raman Pratasevich dhe të dashurës së tij Sofia Sapega. Ndërkohë të njëjtën organizata ndërkombëtare e aviacionit civil do të mbajë një takim urgjent pas thirrjeve ndërkombëtare për të hetuar devijimin e fluturimit. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Të njëjtën organizata ndërkombëtare e aviacionit civil do të mbajë një takim urgjent pas thirrjeve ndërkombëtare për të hetuar devijimin e një fluturimi civil nga ana e Bielorusisë që u bë me qëllim të arrestimit të një gazetari dhe aktivisti të opozitës. Më 23 maj, Bielorusia detyroi një fluturim të Ryanair të devijoj fluturimin nga Greqia për në Lituani dhe tullet në kryeqytetin Minsk. Pastaj policia bieloruse arrestoi gazetarin dhe aktivistin e opozitës Raman Pratasevich dhe të dashurën e tij Sofia Sapega. Më 26 maj Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera perëndimore që janë anëtarë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara i bën thirrje organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil të hetojë urgjentisht incidentin. Pas një takimi me dyert mbyllura të Këshillit të Sigurimit, këto vende e quajtën incidentin të papranueshëm dhe kërkuan përgjegjësi të plotë. Ato gjithashtu bën thirrje që Bielorusia të lirojë menjëherë gazetarin Pratasevich dhe të dashurën e tij Sapega. Bielorusia është antare e organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil. Në fillim të kësaj jave organizata shprehu shqetësim për uljen e detyruar të aeroplanit. Sipas konventës së vitit 1944 që themeloi organizatën, çdo shtet gëzon sovranitet mbi hapësirën ajrore të territorit të tij. Megjithatë, rezoluta thotë se vendet anëtare duhet përmbahen nga përdorimi i armëve kundër aeroplanëve civil dhe që jeta e personave në bërë dhe siguria e avionëve nuk duhet të rrezikohen. Fluturimi u devijua pasi udhëheci autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka urdhëroi një aeroplan luftarak të shoqëron të aeroplanin civil. Regulatori i aviacionit civil të Evropës u ka bërë thirrje linjave ajrore që për arsye të sigurisë të shmangin hapësirën ajrore të Bielorusisë. Autoritetet bieloruse kanë hedhur poshtë akuzat duke thënë se kanë vepruar sipas ligjit. Ndaj Lukashenkas dhe aleatëve të tij tashmë janë vendosur një sër sanksionesh nga ana e perëndimit për shkak të shtypjes së protestave masive që filluan pas zgjedhjeve në gushtin e vitit të kaluar. Por Lukashenka gëzon në mbështetje nga presidenti rusë Vladimir Putin, i cili pritet ta presë atë në takim më 28 maj. Gazetari 26 vjeçar Pratasevich po përballet me akuzat e organizimit të trazirave civile, një vepër e dënueshme deri në 15 vjet burgim. Ai ishte një administrator kryesor i kanalit në Telegram Nexta Live, i cili ka mbuluar protestat që shpërthyen në Bielorusi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
8 persona u vranë në San Jose të Kalifornisë në SBA, kur një person hapi zjarr në një parking hekur udhor, thanë autoritetet. Sulmuesi, për cilin autoritetet thanë se u vet vra, ishte një punëtor i autoritetit të transportit, të raportuan mediat. Zyrtarët nuk ofruan asnjë informacion për motivin e mundshëm të sulmit. Sulmuesi u identifikua si 57-vjeçari Sam Cassidy, sipas raporteve të mediave lokale. Sulmi fundit pason një rritje të rasteve të vrasjeve masive në SBA, derisa vendi po ecë gjitha masat e kufizimin ndaj pandemisë, për shkak të cilave u mbyllën shumë vende publike dhe njerëzit u detyruan të qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Administrata e presidentit të SBA-s Joe Biden ka zhvilluar bisedimet e para tregtare me Kinën. Të dyja palët kanë theksuar rëndësinë e marrëdhënies tregtare midis dy vendeve. Bisedimet online u zhvilluan mes përfaqësuesës së tregtisë së SBA-s Catherine Tej dhe zëvendës kryeministrit kinez Liu Ai. Me herë, zonja Tej tha agjensisë së lajmeve Reuters se SBA-ja ende përballej me sfida shumë të mëdha në marrëdhënie tregtare me Kinën. Administrata ish presidenti Donald Trump ishte përfshirë në një luftë tregtare me Kinën, duke vendosur tarifa për disa mallra kineze. Në janar të vitit kaluar, dy ekonomitë më të mëdha në botë nënshkruan një marrëveshje të ashtu quajtur faza 1. Zonja Tej ka thënë se ajo tani po shikon nëse kushtet e marrëveshjes janë përmbushur nga Pekini. 6 ushtarë armenë janë arrestuar derisa po provonin të kapërcenin kufirin me Azerbajxhanin. Ministria e Mbrojtjes së Azerbajxhanit tha se incidenti ndodhi në rajonin Kalbajar në mëngjesin e 27 majit. Zyrtarët armenë ende nuk e kanë konfirmuar incidentin. Të hënën e Revani dhe Bakuja fajsuan njëra tjetrën për të shtyna në një zonë kufitare. Armenia ka thënë se një ushtar i saj ishte vrar. Në fund të vitit kaluar, të dyja vendet u përfshin në një luftë të 6-javore për rajonin e Nagorno-Karabakut. Nga konflikti humbën jetën 6000 persona. Melbourne, qyteti i dytë më i madh i Australisë, ka vendosur një izolim me 7 ditësh për ndaluar përhapjen e variantit ri të koronavirusit, që është identifikuar së pari në Indi. Kjo është hera 4 që Melbourne hyn në izolim të plotë që nga fillimi i pandemisë në mars të vitit 2020. Kryeministri përkohshëm i qytetit James Merlino tha se janë parë shumë prova për një shkallë shumë gjitëse të virusit, një variant shqetësues i cili po funksionon më shpejt. Ndërkohë Franca njoftoi se vizitorët nga Britania e Madhe do të obligohen të qëndrojnë në një karantinë të detyrueshme 7 ditore për të parandaluar përhapjen e variantit të zbuluar në Indi. Austria tha me 26 maj se po ndalon të fluturime direkte dhe vizita turistike nga Britania e Madhe dhe Gjermania. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjusë ndërruar këtu, po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me matrejat në Kosovë rëndë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelirë.org si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë një ditë mirë.